Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турдан-тур эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Разин Нурул эшлим, хәзер 7 сәгать 11 минут. Календар буенча бүген язның соңгы көне. Ә инде димәк, иртәгә җәй башына. Җәйнең беренче көнендә һәр елны халыкара балалар көне билгеләп үтәләр. Чөнки җәй көне балаларның ял вакыты, балаларның сәламәтлеген арттыру, ныгыту вакыты. Безнең бүгенге тапшыруларыбыз, шулай ук иртәгәге тапшыруларыбыз нәкъ балаларны халыкара яклау көненә багышлана. Ә безнең студиябездә Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстанның һәм Россиянең атканган урманчысы Харис Гайнетдин улы Мусин, хәерле иртә.
Иртәләребез хәерле булсын.
Һәм инде хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, студиябез кунагына 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннар аша мөрәҗәгать итә аласыз һәм сорауларыгызны урман хуҗалыгы эшчәнлегенә Урман хуҗалыгында эшләүче балаларга кагылышлы сорауларыгызны җиткерә аласыз. Харис Леонидович, сүзебезне шундан башласак, менә бу көннәрдә күпчелек балалар җәйге каникулны башлап җибәрде. Ә шул вакытта балалар чыгарылсын укучылары имтиханнарны башлап җибәрделәр. Һәркемнең дә балачагы булган, сезнең дә балачагы булган, һәм инде әлбәттә мәктәпне тәмамлаган чакта, имтиханнар биргән чакта сезгә бәлки юнәлеш бирүчеләр булгандыр. Ә бик күпләргә юнәлеш бирүчеләр дә булмый. Нинди юнәлеш сорарга, кайда эшләргә? Менә бүгенге бийеклектән караганда сез бит инде профессор кеше, балаларга ниндирәк киңәшләр бирер идек? Бигрәк тә урманда эшләргә теләүче балаларга.
Мин гомумән балаларны урманда эшләргә телиме, эшләргә теләмиме, һәрберебезнең үзенчә язмышы Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән. Әгәр дәген кеше бала чагында табигатькә якынаеп, урманнарны яратып, алардан тәмдә, ямдәген тормышта яшы, ямендә таба алган балалар тәрбияләнә икән, Болар тирәк мөхиткә генә түгел, әтиәниләренә дәген, күршеләренә дәген, дусларына дәген яхшы мөгаләмәдә булып тормыш итәләр. Менә мин шушы гомеремә җитеп, менә моны тоя алдым яшәү дәверемдә. Әйтергә кирәк, менә сәйтәт имтиханнар, имтиханнары узар инде аның. Ә менә кем бил мәктәптән чыгарылыш, классларыннан чыгалар, чыгарылыш белән бәйле, алар бит әле бик дөрес иттереп, бер дә ялгышмыйча, сайланырга тиешләр, сайлау булырга тиеш. Бу сайлау ялгышсыз булырга тиеш. Бердән бер, менә сайлау и ул дөрес булырга тиеш. Менә нинди һөнәрне син сайлап аласың, синең гомер буена менә бу инде яшәүеңдә чагылыш таба. Шуңа күрә мин яшьләргә әйтер идем, бигрәк тә авыл балаларына, әгәр дәген сез үзегезнең язмышыгызны туган җирдә хезмәт итү белән, туган җирдә хезмәт итеп кенә түгел, шунда эшләп тормышыгызны җайлысы икән, сез бер вакытта да югалып калмыйсыз. Бүгенге көндә шәһәр балаларында алар күбрәк уку йортларын сайлыйлар, университет, федерал университетны, исәп, хисап, ә менә безнең авыл хуҗалыгы университетына күбрәк киләләр авыл балалары, шундый зур теләк белән, теләк белән генә килеп калмыйлар, бик яхшы билгергә генә укып, шуны битереп, күбесе менә урманда, авыл хуҗалыгында үзенең эш урынын табып, тормышын көйләп, рәхәтләнеп, бик бәхетле булып яшиләр. Ну, мин әйтер идем, менә бу сайлау турындан сөйләгәндә, менә бүгенге көндә балаларга юнәлешсез бик дөрес әйттегез, юнәлеш тә бирергә кирәк. Без юнәлеш буенча, юнәлеш бирү буенча мәктәп балалары белән эшләп башлыйбыз. Ә мәктәп балалары белән эшләү мин соңга калынып башланган эш дип беләм. Менә хәзер соңгы вакытны әйтәләр бит әле, оясында нәрсә күргән кошлар ишканда шуны эшли дип. Без менә соңгы вакытны үзебезнең урман хуҗалыгы факультеты укытучылар белән берлектә үзебезне үзебез эзләнәбез инде, эзләнү бара балалар бакчаларында. Беренче менә 100 Совет районының безгә якын инде ул 63-нче балалар бакчасы бар. Ул татар телендә күбрәк анда шитәләр, тәрбияләр балаларына. Анда менә ничектер анда эшләде бик хөрмәтле бер ханым Резиде Мирза Жан кызы, ул хәзер ятим балалар Дербышкада урнашкан шуның директоры. Ничектер менә үзебездән үзебез килеп чыкты. Без булар белән киңәшү дә юк, эшли башлаган бергә. Алар безгә киләләр, без аларга киләбез. Әле шул балалар белән һәрбер сорашу әтиеләр белән берлектә бара. Юл нидер бер урман, җир бәйрәменә әйләнә. Бер вакытны әйтәм инде мин боларның ниләренә, мөдирләренә әйдәк сәлем әйтәм. Бөек урманчыларга алли салыйк. Хәзер әтиеләр белән киткәннәр, агачларны хәзерләп куйдык, көрәкләр. Әйтәм бит, балалар бөтенесе көрәккә ябышып, хәзер агач утыртырга тырыштылар, ябыштылар. Сүз дә юк, без укытучылар, студентлар, шулай ук әтиеләр булшалар, ну һәрберсе үзенең агачын утыртты. Моңа инде 7-8 ел бар, бу агачлар инде үсеп утыралар, әле алар бөтенесе зәвыклы. Менә безнең табигатыбызда юк урманнарыбызда үсә ала торган агачлар шундыйларны җыйган идек. Алар үсү утыралар. Хәзер һәрберсе белән сөйләшәбез. Бер Соснен дигән малай бик ни таза, матур, күренеп тора инде. Моннан кеше чыга. Менә шулдырды.
Фамилиясы да урман фамилиясы.
Ә Соснен кем буласың дип сорыйбыз. Урман хуҗалыгы министры булам дигәнме? Мен әйтәм, безнең яңа хәдәрләрне югалтмадык, ул мәктәптә укый. Әле хаман ул министрыма белмәссең, Аллаһ Тәгаләнең амин дигән сәгатенә туры килер. Менә бу баланың күңеленә безме шундый урлык чештек. Бу урлык шытып күңелендә может быть наса сүздә юк. Чыннан да гын мурт ул урма хуҗалыгына килер. Ул дербышка җигете булачак. Безгә килер, битереп чыгар. Берсен шулай, әле министр да булыр. Әле фамилиясе дигән Соснениме, агачлар белән бәйле тормышы. Менә кичә шушы нидә 63-нче балалар бакчасында зур киңәшмә булды Совет районы буенча. Балаларга ничек иттереп йогынты ясарга һәм ничек иттереп аларны менә юнәлеш бирергә. Сез юнәлеш сүз менә бик ошасыз әйткән сүз. Юнәлеш бирү турында әле мин дә бардым анда, чыгышта ясадым. Боларын хәзер инде яңа гына менә килгән яңа Резиде ханым китеп барды, директор булды, ә яңа килде хәзер Гүлназ Минтагир кызы. Бу инде менә шушы эшне дәвам итеп хәзер алга табатын әле кичкенә генә бер теплица да куям ди. Шунда агачлар үстерегә сез безнең балаларга күрсәтеп өйрәтегез ди. Менә шулай итеп, шушындый мәшәкатьле, мен аны рәхәт мәшәкатьле тормыш белән яшибез. Шул ук вакытта балалар безгә киләләр, безнең анда төрле җиһазлар, урман хуҗалыгында эшли торган машиналар бар, алар шуларга утырып фотографияләр, шул кадәр яратып нитәләр, студентлар инде, кызлар инде, алар әни булырга табигат иткән бит, ул балалар кочаклыйлар, үбәләр, әйер балалар башларыннан сыйпап, болар бит безгә алмашка киләчәк яш буын дип карыйлар. Менә бу үзенчә бер яңалык. Бу яңалыкны без теге хәлләребез яхшы булган вакытта Украинада әле без аны Алманиядән килгән бөек урманчыларга да күрсәттек. Алар да моңа хәйран калып карап тордылар, әйттеләр. Бу бит бөтен дөньяга тора торырлык эш үрнәге диделәр менә. Ялар моны бик каты пропагандируют диләр менә Дрездендә. Анда инде бөтен мәктәп мәктәп кенә түгел, балалар бакчалары менә шундый уку йортларына беркетелеп, алар һәрберсе шушы юнәлештә эшлиләр. Баланың күңелендә менә урлык салына, табигатькә якынайту, аны җиргә мәхәббәтен уяту дигән менә урлык салына. Мен алар барса шытым берер дим. Без инде гомумән урманчылар балаларына тәрбияләйбез бит инде мәктәп урманчылыкларында. Ул инде 60-70 еллардан бирле килә торган әйбер юнәлеш. Әле без аңадагы яңа ни бирдек, сулыш юнәлеш. Яңа сулыш бирдек. Без менә килешү төзегән Буа районында бер мәктәп белән аграр авыл хуҗалыгы университеты җирле урманчылык һәм мәктәп. Без бу мәктәпнең урманчылыгында менә теге китаптан укып кынаган идерлек шигырьләр белән генә түгел. Менә җирдә эшләп, агачлар үстерү, агачларның урлыкларын җиргә чәчеп, инде бер теге дендрологический бакчабыз да барлыкка килде. Бүген әйтергә кирәк, үстергән агачларыбыз сатып була, берсеннән берсе зәвыклы, берсеннән берсе матур. Бу мәктәп шу ашалында урнашкан. Бу балалар өч телдә рәхәтләнеп сөйләшәләр. Менә русча, татарча, чувашча шундый тырышып жүрүләр. Безнең аграр университетка килеп укыйлар инде менә хәзерме. Менә бу булар белән бик яхшы тиге мәгълүмә курылды. Шуның өстенә бер конкурс игълан иттек. Казан артык урманнарын саклыйк дип. Анда менә балаларның балалар ашылдылар. Бөтен Иделнең аръягындагы бүтән мәктәпләрдән, менә башка районнардан да экспонатлар җибәреп, шундый зур ярыш һәр елны оештырыла. Быел инде моның формасы чуть-чуть әзрәк кенә үзгәрттек.
Харсанчыш, менә бурында этер куйыктаймы? Без бит моны дәвам итәрбез. Бу бик мөһим мәсьәлә. Әмма Татарстан дәүләт радиосы тыңлаучылар мәнфәгатьләрендә эшли һәм без турдан-туры эшлибез. Ни өчен тыңлаучылар үзләренең сорауларын сезнең кебек дәрәҗәле кешеләргә җиткерә алсыннар ди. Менә сорау килде. Югары Ислан районыннан. Соңгы елларда каен агачлары кими, кырый дип беләм. Каен суын агызалар. Бу агачка зыян китерә микән?
Каен суы агызу сүздә юк. Инде бит ул кичкенә генә бер хирургик операция дип карарга кирәк. Каенның теге кирип аннан су алабыз, язмышын үзгәртәбез. Аннан зыян бик зур. Шуңа күрә бу менә урман законында каен суы агызу каралган. Ул булырга тиеш урманнар өлгереп җиткәч кисәргә хәзерләнгән, әйтергә кирәк, өлкән яшьтә карт урманнарда гына булырга тиеш. И ул эш мәнфәгать, бу эш эшләнергә тиеш белгечләрнең җитәкчелегендә. Менә әлеге урман ресурслар, Лесен кодексы үзгәргәнчә кадерле. Без үзебездә һәр елны, менә мин шәһәр ярмак хуҗалыгында эшләдем, 150 тонна каен су җыядырык. Бу су бик файдалы. Каеннарның кимуе, монда инде табигать шартларда гына әзрәк йогынты ясый. Бүгенге көндә глобаль җылытылу бара планетада каеннар шуңа күрә әзрәк авырталар. Бүгенге көндә ле каеннарның тагын бер килеп чыкты. Бүҗәк долгоносик дибез инде. Шушы бүҗәк яфракларына шый. И без җырактан карыйбыз инде каеннарыбыз курган шикелле күренәләр. Менә әле менә бу бүҗәк теге курчакка әйләнгәч жерге түшіп, қойындар яңатан яфрақ жіберір. Онды көрініш біз көребіз. Бүгін күнде ендіндер химик препаратлар кіртіп, орманға ол бөжеклермен күрешуіне мен керек түгіл деп табам.
Сізді тыңлап тұрамда, донорлар бен шауыштырып қарасақ, әдем боласы ешірек кішіден қон олалар, һәм ол файдалы, аның сәлемәтлігі үшін еш кішіден қон олалар. Шулай бит?
Сізде юк.
Сіз әйтесіз, қорт қойынлардан. Демек, ойырма бар кіші білен қойын орасында.
Мұнда беттікін шей бір бар. Міне бұл, біз әйтеміз бет, қойынлардан қойын суалға зиян бар ма деп. Біз көп нәрдерізе зиян салабыз. Бұл қорт ағашлар енді бары бір, міне, хуқуқ тарафынан кеселу болашақаларда. Кеселу. Шуан көре біз бір қортырақ үлкен ештегі қойын урманнарын шушынды қойын суаларға рұқсат етебіз. Шуан көрелер бар кеселелер. Шуан көре қойын суын алып, ешінде де, қортында да қойын суы бірік составта, бірік дәрежеде бізге пайдалы. Біз мені бағалар күні дейдік енді, шул турда дәрек дәуім етейді.
Конкурсын дәуім етей, конкурсын
дәуім етей. Мені қазір формасын дәрек өзгерттік. Биыл балық бестесі районында ұзан біз анда ұздырдық. Бір ярыш, смотр деп айтайым, конкурс. Биыл біз анық конференция смотр деп атадық. Мен оннан хайран қойылып әме, екі күн тәсірленіп тәжірдім. Біз қой уақытта балаларды мені яқын айтып, оларын ошып бітіре олмейбіз. Конференция қой балалар шығыш ясайлар. Мен дегені мені темаға шығыш ясамайлар. Проблеманы оңнап, шуны ошып береге тұршалар. Мен ойладым, біздің балаларымыз, біздің ұқтышары балаларымыз дай бет. Ұқтышыларымыз да беттір шығышлы екен. Мені мені ошып береге керек бет теманы ме? Мені студенттар шүкілді, яқшы еттіріп кейініп, мотор еттіріп, шығыш ясап, оңнап, мені шу қадар еттіріп. Әйінде конкурсқа келген, көргізмеге қойған әйбірлер, жиһазлар, олар енді біре біздің табиғаты бізіні шүнді ошып еттіріп, ошып көрсетелер, олай еттіріп, ұлы күші деген ошып көрсете алмаймы? Біздің балаларымыз білен ішлерге ғана керек екен. Қазір бұл конференцияны ұздырып бітірдік. Балық бізесі районда 2-3 күннен Соба районы район көлемінде урманшылар ярышы, еш урманшылар, мектеп урманшылықларының ярышын ұздырдылар. Әйтірге керек енді район башылыға Рүстем Рифхат Рейс Нұрғалиш Минниханов өзі келді, өзі қатнашты, өзі жүрді. Әлі бітті район башылығына түгіл, ол бітті урманшыдағын. Әлі урманшы ғана түгіл, ол дауамны урманшы, әттісі, малайы, барсы урманшы мұнда. Бұл нәсіл хүнері.
Нұрғали ауыны барсына білейінде.
Нәсіл хүнері, ол балаларының ярышы, бір-бірсі біләніме, ярышу әлтігі агрессивні түгіл. Бір-бірсіне хүрмет білен бара шу қадырлы. Анлары саңаларын тізіп, күйіп, аларға ұрыннар беріп. Ұрын алмаған біргіне мектепте қалмады, бүтінсе ұрын алды, бүтінсе пашатлы грамот алды. Мектеп қарағы нендей юнеліш, нендей тіріп мені направление. Бүттінісі де екінші елға болашақ конкурсқа, екінші елға болашақ ярышқа. Бұлар енді бүтінне екінші дәртлене-дәртлене қыш, жейін қышын қазірленіп келешекләр. Әйтірге керек, Соба районынан, біздің ауыл құжалығы университетінен, шулай Лобиян Урман колледжіне келушілер бик көп. Олар мына урманға ғана түгіл, механик боларға да тілейлер, агроном боларға да тілейлер, шулық уақытта экономиканда яраталар. Біздің факультет индаларының мына базалы факультет шекілі тұра. Біз енді олар өзіміз деген тіге құлашымыздың жайып қоршы алабыз. Олардың көбісі енді кириден оқып бітіргеш қойтып кетіп, урмандарын сағынып, жерлерін сағынып, қойтып өздерінің районларында, өздерінің жерлерінде урмандарына хизмет етеділер. Урманда шлеп болмай. Біз урман паработал в лесу дейлер, жоқ.
Хизмет етерге керек урманда.
Хизмет етерге керек. Шул уақытта бұл енді теңдеш туған еліңе, жеріңе жәмғиетке хизмет ету білен бір. Урмандар бітәлелер халық байлығы, халыққа хизмет ету бола.
Харасхан тиниш менен сизди тыңдап турам да Илхам Абы Шакировну иске түшүрөм. Мархум ул булай деген иде. Мына фалан кишинин баласы жырлый, түгөн кишинин баласы жырлый, син да жырлай деп жырла деп айтылар атайнылары. Хәм тигләр жырлый башлады, жырла бирилер. Әмма бүтән кишидә җырчы була алмый. Бүген менә җырлап йөргән кешеләр аларны тарих үзе чүпләп алачак. Аларның бик сирәге киләчәккә калачак. Шулай бит.
Сүз дә юк.
Менә бүгенге көндә урманчылар кем урманчы була ала? Кабатлап булса да әйтик әле. Урманчы булу өчен нинди кеше булырга кирәк?
Урманчы булу өчен табигатың белән урманга якын булырга кирәк. Аннары соң мына нишектер табигатың белән якын гына түгел, урманнарның кичкенәдән халатын белеп, онда эшләп, үзеңне үзең менә изли башлыйсың бит инде үсмер чагында. Менә шул изли башлаган вакытта менә шуңа нокта куеп урманга, менә шушы профессияга үзеңне багышлыйсың. Урманнарга хыянәтләргә ярамый. Әгәр дә син урманга хыянәт итеп, ниндер менә урманга каршы ниндер эш эшлисең икән, урман сине үзеннән үзе чыгара, этеп чыгара. Бердән хукук ягыннан икенче яктан әле халык та әйтә бит, ул урманны сатып тегеләй болай сөйләшә башлар. Синең абруең төшә халык алдында, авыл алдында.
Ягъни урманга утын дип карарга түгел.
Әйе. Менә шуңа күрә урман үзеннән үзе сине кысып чыгара. Әгәр дә синеңә хыянәт итсәң, менә без Лувенда оқыдык, 72-нче елны бетердим мен, 1972. Без 180 бала бетердик. Яш үсмер жигитлер, кызлар бик эз безгене урманда калды. Урманда калган кишилер әле хаманда урман белән яшиләр, шуның белән. Әле менә монда киләм. Элекеге Мамадыш урман хуҗалыгының директоры Илдус Газиҗанов Мухаммедшин шалтырата. Кая барасың? Мәйтәм радиога барам. Бөтен урманчыларга сәлам әйтте. Беренче, икенчедән, менә нишләпте имән агачлары быелдый, кызыксына башлады. Яфраклары нинди бижәгә ашыйдый. Мәйтәм, парсыз, җифә күрүче бижәгә ашый мин әйтәм. Именнәр бигрәк тә Башкортстанда менә бу күренеш бик агачлар, имән агачлар яфраксыз торалар. Бездә дә бик хайран гына кискен рәвештә менә бу күренешне күреп була инде. Бу бүҗәкләр ашый башлады имән яфракларын. Ул үлгәнче шулай була инде. Ул урманчы. Аны шулай тәрбияләгән Лубян урман техникум укытучылары, аларның күңеленә керткәннәр, бурлыкны салганнар урманчы иттереп, ул шуны бер яши. И әйтергә кирәк әле ул тоже нәселле урманчы. Аның әтисе лесник булган гомер буе. Анда нәсілді орманшылар бар, біз әйтік мені кеттік мені мені ханыфлар тұрында, Хафазов үлгісі фашының балалар ұлманда шығар, бір ұлман кішесі тұрында айтырайды мен. Мирзанур бар, Мингазов. Бұ, Минзелелі сөздің үлікігі жетекшісі ұрманшылықтың мені нешек тіріп тәрбейленген. Мирзанурның бабасы патша шырында, патша урман хуҗалыгында хезмәт иткән. Әтисе гомер буе эшләгән. Бу эшләй, малай эшләй. Әле күптән түгенә бәйрәм булды бит. Җиңү бәйрәме. Үзе форма, үзе формадан. И оныкларына даган урман хуҗалыгының работникларының, хезмәткәрләренең формасын кидереп куйган. Ул баралар инде менә тезелеп инде барысы бергә. Әйтерсең инде менә шундый зур тай урманындагы шикелле өчсүз кырысыз урман күрәсен бу кешеләрнең җирүшендә шагыла аштаба. Менә һәр ушайтыр урманчылар тәрбияләнә инде алар.
Әйе. Тагын тыңлаучы бу сорауына мөрәҗәгать итәбез. Тукай районыннан мин Закир абый шундый сорау бирә. Совет чорында урманнарны чистарталар, курган агачларны җыялар иде. Хәзер урманнарга керү тыела, керү юллары да юк. Бу ни өчен шулай икән дигән сорау бирә.
Монда инде күпме дәрәҗәдә урманчыларның да гаепләре бар. Мен теге чын йөрәктән әйтәм моны та. Икенчедән урман законнарында дагы бик күп кенә зыянлы урыннар бар. Урманга менә урман тормышында шагылыш тапмый торган. Элек бик яхшы итеп бюджеттан акча алдырык. Санитар киселүләргә алар да тыелды. Ул да бар. Урманга кирү тыела дибез. Әгәр дә син урман тәртипләрен, урман законнарын саклыйсың икән, урманга кирип зыян салмыйсың икән, нишләп урманга кирү тыелсын, тыелмый.
Белгы курык вакытында чикләүләр бар әле.
Бар, чикләүләр бар. Ул була инде. Ул бит нидер чикләнгән вакыт чиндә генә чикләнүләр бармы? Менә хәзер бәттә яңгырлар китә икән, нишләп кирмәскә урманга? Аның һавасын сулап, ял итмәскә. Шул ук вакытта менә халыкка минем мөрәҗәгатемдә урманга кемнәр җыр икәннәр ял итәләр. Ял ит, рәхәтләнеп, урман һавасы сула. Үзеңә сәламәтлегең ныгат. Ни өчен син урманда үзеңнән соң шуп шар калдырып китәсең? Әле без синең арттан да кешеләр киләсе бар урманга. Урманнар сүздә юк, бик шүпле. Бирәктән кешеләр булган җирдә аны инде бер урманчы гына чистартып бетерә алмый. Мин баштан да гына әйттем, урман халыкныкы. Әгәр дә халкыбыз белән бер булып, урманнарның халатын, аларны туеп, хәлен чистартмыйбыз икән, ул вакытта инде безне бик зур фаҗигалар көтә. Ә урман юллары мин менә юллар ябык тиелгән. Ул инде теге курган ауган агачлар белән юллар бикләнгәндер дип уйлыйм инде. Аларның сүздә юк. Әле бит урман янгыннары булырган икән, урманчылар аларны ашырга тиешләр инде. Кисеп юлларны чистартырга тиешләр.
Һәр сантих менә сез үзегез укыган техникумны телгә алдыгыз әйме? Элек Казан дәүләт аграр университетында урман хуҗалыгы һәм экология факультеты юк иде. Аллаһка шөкер, хәзер бездә бар. Менә бу факультет ачылганнан соң урманга, урманда эшләүче белгечләргә ихтияж, мөнәсәбәт үзгәрдеме?
Бердән без гомер буенда безнең урман укыту 1919 елдан башлап килә Казанда. Без аерым институтта булганыбыз Мари Республикасында, Мари Республикасы барлыкка килгәч Ешкаралыда безнең университет институтны урман хуҗалыгы Ешкаралыга җибәрәләр. Мин шунда заочно укыдым. Читтән торып техникумнан соң 2001 елны без аның артына шу җирдек. Нургали Миңнеханович, Миңнеханов республика рәисенең әтисе безне бу юнәлешебезне бик хуплады. Факил Вәлиевич Аглиуллин, Ахмед Хаҗи Газизуллин, болар икесе дә Ешкаралда укыталар, икесе профессор, докторлар инде. Болар менә эшләү җирәп, без бу факультетны ачтык 2001 елны. Без бит инде хәзер Ешкаралга бара укымыйбыз. Безнең Татарстан балалары киләләр Казанга, үзебезгә киләләр, туган республикаларында да укыйлар. Шуңа күрә читтән торып тагын Ошнидагын бик балалар теләп киләләр. Безнең бүген факультетыбыздә конкурс бар һәр елны. Һәр елны. И без күбрәк инде юнәлешне бирәбез. Урман аның факультетының исеме дәген. Шуның өстенә әле без тагын ландшафт архитектураларын хәзерлибез. Аңада шәһәр балалары күбрәк киләләр, якын иттереп. И тагын бер юнәлешебез бар безнең, ул экология. Монда дагы балалар бик шатланып, рәхәтләнеп киләләр. Аннары соң менә бик яхшы мәгълүмә урнаштырдык үзебезнең урманчылыклар белән практикаларын шунда уздырабыз. Нидер эшләр күрсәтәбез. Әле безнең аннары соң менә Идел буе районында ферма янында ландшафтный үзәк бар. Без инде дә балалар агачлар үстереп, аларга инде тәрбия кирәк. Ничек иттереп тәрбияләсәң, алар яхшы иттереп үсәләр. Менә шуларны күрсәтеп, аларны инде менә урманга якынайтып, хөнәрле хөнәр урман хөнәренә менә тәңгәл кирлек иттереп хәзерлибез инде. Аннары тагын бер әйбер бар. Менә иртәгә бит балаларны яклау
көне.
Аларны якларга гына түгел, аларны якларга да кирәк.
Сакларга да кирәк.
Сакларга да кирәк. Шуның өстенә келешекте нинди тормош көтөларына, нинди хизметте буларга тийшалар хизметке да үйрөтүрө керек. Биз инде мына сизди билебиз. Өмүр буй мектепте урманга барып, урман отуртуп, урман агачларын тәрбиялеп үскен балалар. Аллага шүкүр, биз сау саламат. Биздин шырбалаларын ковид тагын бир кез алды, мирзономи говоря. Так, мына шуңа күрә урманда тәрбияләнгән балалар саламат да булалар әле. Соңгы вакытның бойберләре дә кысылды.
Әйе, балаларны эшләтүдән куркырга ярамый. Хезмәт балаларны тәрбияли дисез, әйме? Безнең әңгәмәбез ахырга якынлаша. Шулай да безнең әле тыңлаучылардан сораулар бар. Минзифа апа, Минзада апа сорау бирә. Безнең бакчачылык ширкәте Биектау районында, Урман буенда урнашкан. Ел саен борщевик балтырган үләне тарала. Ул сәламәтлеккә зыянлы. Аларны нигә битермиләр икән? Кыскача гына җавап бирегез.
Бу үсемлек белән бүген көндә республика программасы бар. Күрешәләр. Шуңа күрә аларны зыянлы дип таптылар инде. Бу үсемлекләр алар белән көрәш бара.
Казаннан Эльвира ханым сорау бирә. Мин Казанның Дубравны бистәсендә яшим. Урманнарны гел кисәләр, йортлар салу өчен тагын 20 гектарда кисәләр дип ишеттем. Моны туктатып булмас микән дигән сорау бирә.
Моны туктату өчен шәһәр җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Урманчыларның монда бу өлкәдә мәнфәгатьләре бик кысылган. Без урман законнары канунларында шитәбез. Шәһәр ичендә урманнар безгә кирми урманчыларга, шәһәр башлыгына. Шәһәр җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәргә.
Харсан иттиңиз, әлбәттә без урман турында сөйләшергә киләчәктә тагы студиядә очрашырбыз. Урман турында тәүлек буе, көннәр буе сөйләшеп утырсаң да сүз бетмей, сүзебезнең башы иртәгә балаларны яклау көне. Халыкара балаларны яклау көне. Сезгә йомбаклау өчен тагы 2 минут вакыт.
Минем әйтәсем килә, балаларыбыз сау сәламәт булсын. Яхшы тәрбия алып, бу тормышта үзләренә урын тапсыннар. Җәмгыятькә игелекле, дөрес балалар булсыннар. Укытучыларга, әтиәниләргә шушы балаларны тәрбияләүдә күш бирсин, сабырлык бирсин. Менә шундый сау сәламәт булыйк, шушы теләкләр белән. Бу бәйрәмне иртәгә бәйрәм дип карарга кирәк. Бу көнне инде бу бәйрәмне шәттереп, балаларыбызны саклап, яклап, хезмәткә өйрәтеп, матур итеп яшик.
Һәм инде балаларны иртәгә яклау көне, алда каникул, менә шушы җәйге каникулны хезмәттә әти-әниләренә булышып, сау-сәламәт барсы да исән мин яңа уку елына килеп җиттем. Шулай бит инде.
Сүз дә юк.
Мөхтәрәм кардәшләр, иртәгә билгеләп үтләчәк халыкара балаларны яклау көне уңаеннан бүген без Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры, авыл хуҗалык фәннәре докторы, Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы Харис Ганетдин улы Мусинның фикерләрен тыңладык. Рәхмәт сезгә, без сезне студиядә киләчәктә дә көтеп калабыз һәм инде шушы җәйге матур көннәрдә урманчыларга һәм инде урманчыларга белем бирүче укытучыларга һәм инде балаларыбызга уңышлар, сәламәтлек телибез.
Рәхмәт сезгә.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.